Siis aiheena oli tälläkin kertaa seurustelu Jumalan kanssa. Psalmi 101, jae 6. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä. Joka vaeltaa nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani. Tuo on siunattu sana, tuo maan uskolliset. Kuulummeko me näihin maan uskollisiin? Jumala etsii sellaisia ihmisiä. Ja nyt erikoisesti, mitä lähemmäksi me saavumme loppua, tämä ominaisuus tulee yhä tärkeämmäksi. Sillä ilmestyskirja 17 ja 14 sanoo, hän on Herra ja kuningasten kuningas ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Olemme kaikki kutsuttuja, voimme olla valittujakin, mutta olemmeko me uskollisia? Pistos, luotettava, uskollinen. Heitä Jumala etsii. Etsii sinua ja etsii minua. Ilmestyskirja 2:10. Lopussa sanotaan, ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Kuolemaan asti, vaikka meidän pitäisi siis kuolla uskomme tähden. Ja 12:11 ilmestyskirja sanookin, että miten ihminen pelastuu Jeesuksen veren kautta, todistuksen sanan kautta, ja sitten eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Se voidaan kääntää myöskin, he olivat valmiit kuolemaan Jeesuksen tähden, tai valmiit uhraamaan henkensä ja kuolemaan. Sellaista uskollisuutta tarvitaan viimeisenä vainon aikana. Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat minua lähellä. Juuri tämä lähelle tuleminen ja lähellä oleminen on äärettömän tärkeää. Oman hengellisen kasvun tähden, seurakunnan hengellisen kasvun tähden ja monella tavalla. Se on turvapaikka, se on opiskelupaikka ja se on uhripaikka. Jumala on huolestunut meistä. Varsinkin niistä, jotka elävät kaukana Herrasta. Kun Pietari seurasi kauempana Jeesusta, hän lankesi ja kielsi. Hän on isä, joka haluaa, että hänen lapsensa elävät häntä niin lähellä kuin mahdollista. Niin paljon kuin mahdollista. Ja mitä lähempänä me olemme häntä, sitä enemmän me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Silloinkin, kun on kaikkein pimeintä, juuri ennen kuin Antikristuksen valtakunta alkaa, ilmestyskirjan 11:1 sanoo, Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Käsittäisin, että tämä Jumalan temppeli tarkoittaa seurakuntaa. Ja Jumalalle näyttää olevan tärkeintä alttari. Ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Hän huomioi erikoisesti rukoilevat ihmiset. Ja tämä voidaan kääntää myöskin. Laske, kuinka monta niitä on, jotka rukoilevat. Oli aika 60-luvulla, jolloin tästä oli kysymys Suomenkin kohdalla. Muistatte Oulun profetiat. Nyt on erikoisesti kysymys siitä, että tuona hetkenä, josta tässä ilmestyskirjassa puhutaan, että on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko kumartaa antikristusta ja Luciferia, ottaa pedon merkki ja kokea lopulta helvetin tuomio. Tai kumartaa Herraa Jeesusta Kristusta. Saatana etsii kaiken aikaa ihmisiä, joilta hän saisi palvontaa. Mutta Jumala odottaa myöskin, että me kunnioittaisimme häntä, kumartaen rukoilisimme häntä. Ilmestyskirja 13 luvussa sanotaan tästä. Pedon kumartamisesta, jakeessa 15, ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tästä kumartamisesta on koko ajan kysymys ilmestyskirjassa. Ja on järkyttävää, että siitä käytetään samaa kreikkalaista sanaa proskyneo. Ilmestyskirjassa kumarretaan 12 kertaa Jumalaa, 11 kertaa petoa. Ja kaikki, jotka eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Tämä yksi ilmestyskirjan kohta, joka todennäköisesti osoittaa, että silloin täytyy seurakunnan olla täältä pois, sillä muuten kaikki kokisivat väkivaltaisen kuoleman. Tästä Jumala varoittaa 14 ja 7 ja sanoo, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Ja jae 9. Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattamaan pyhien enkelien ja karitsan edessä. Sanoin jo eilen illalla, että sadat, ehkä tuhannet, Yhdysvalloissa, ehkä myöskin Englannissa ja Länsi-Saksassa, jossa on voimallisesti liikkeellä nyt tämä uusi aikakauden liike, New Age Movement, voidaan lyhentää siis NAM, vaikka se ei ole mitään namia, ovat ottaneet pedon merkin. Näin väittää ainakin Texe Mars, joka on kirjoittanut kirjan Mystery Mark of New Age, tämä liikkeen pedon merkki. Ja tulleet siten saatanan omiksi. Ja he kumartavat pedon kuvaa hengessään ja toteuttavat sen tahtoa. Tullakseen tai ollakseen jo ihmisjumalia ja hallitakseen antikristuksen valtakunnassa etujoukkona. Jos me palaamme sitten tähän 11. luvun 1 jakeeseen sanaan kumartaen rukoilleet Jumalaa, niin se oli siis kreikaksi proskyneo. Pro on edessä ja kyneo merkitsee suudella. Kun olen vertaillut rukousta koskevia sanoja hebreassa ja kreikassa, niin minusta tämä proskyneo on kaikkein voimakkain. Se osoittaa kaikkein suurinta kunnioitusta kumartaa maahan jonkun eteen, maahan heittäytymällä kunnioittaa, palvoa ja siis kirjaimellisesti suudella kohti tai edessä. Tulee mieleen ensimmäisen kuningasten kirjan 19:18, jossa Jumala ilmoittaa Elialle Siinain vuorella: minä jätän jäljelle Israelin 7000, kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Petoa voidaan hyvin verrata tähän Baaliin ja Elian aikaan, nykyaikaan. Nyt polvistuvat monet polvet saatanalle ja pedolle. Kenelle me notkistamme polvemme? Kenelle me suuta annamme? Johannes, niin, todella, psalmissa 2 on juuri tällainen sana. Kaksi, 11 ja 12. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Kun me ajattelemme suhtautumistamme Jeesukseen, joka on siis kaikkein tärkeintä, kaikkein ratkaisevinta, niin tulee mieleen myöskin apostoli Johannes. Johanneksen evankeliumi 13:23, josta kirjoitetaan näin: ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Tuo sana merkitsee olla luona tai lähellä. Levätä. Siinä on esimerkki siitä, miten meidän pitäisi levätä hänen rintaansa vasten, levätä Kristuksessa, olla niin lähellä kuin mahdollista. Jumalan kansan merkki. Todellinen merkki on tämä läheisyys ja ylistys. Jesaja 43:21. Jo silloin, 700 vuotta ennen Kristusta, Herra sanoo: kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Suomalaisessa raamatussa usein käännetään kiitos, kun parempi olisi sanoa ylistys. Tässä on nimenomaan sana ylistystä merkitsevä sana tehillaa, ylistyslaulu. Toisin sanoen, kun Jumala valmisti Jeesuksen Kristuksen kautta Golgatalla itselleen kansan, Jumalan kansan, niin hän halusi, että se julistaisi hänen kiitostansa maan päällä. Hän valmisti sen itselleen. Ja tehän muistatte, kuinka Jeesus iloitsi, kun hän kuuli lasten laulavan temppelissä hoosiannaa. Ja fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat siitä, mutta Jeesus sanoi, ettekö ole koskaan lukeneet, lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Niiden lasten suusta, jotka ovat todella Jumalasta syntyneet, uudesti syntymisen kautta, joissa on pyhä henki. Jumala on valmistanut itselleen kiitoksen. Ei kukaan muun maan päällä tuo hänelle todellista kiitosta kuin he. Jumala on valmistanut kansan ja Jumala on valmistanut kiitoksen. Jumala on valmistanut kaiken meissä ja meidän kauttamme. Ei tässä ole mitään yrittämistä eikä suorittamista. Ja se on merkki. Jos me todella ymmärrämme Uuden liiton sisällyksen omalle kohdallemme, niin se merkitsee pappeutta. Me olemme pappeja, joiden tehtävänä on uhrata Jumalalle kiitosta ja ylistystä. Selvin jae tästä on hebrealaiskirjeen 13 ja 15. Siinä on oikein käsky. Uhratkaamme siis hänen kauttansa, Jeesuksen kautta, Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Kannattaa lukea se uudelleen ja uudelleen. Joka sana on tärkeä. Aina. Meidän tulisi uhrata kiitosta. Se on meidän uhrimme. Se on ainoa, mihin Jumala mielistyy. Se on Golgatan kiitos. Ja kun uskovat sanovat, että en minä osaa, en minä voi. Ei rukous maistu. Tämä on niin vaikeata. Niin tässä pyhä henki sanoo meille, että se on huulten hedelmä, rakkaat ystävät. Hedelmä. Ja hedelmät eivät synny mistään suorituksen pakosta, vaan ne kasvaa ihan itsestään puissa. Ja ne kasvaa myöskin meissä Herran omissa. Hengen hedelmät. Otetaanpas Raamatun kohta, joka tämän oikein vahvistaa. Se on Jesaja 61:11. Tässä Herra vertaakin tätä asiaa luontoon ja puutarhaan. Ja sanoo, sillä niin kuin maa tuottaa kasvunsa ja niin kuin kasvitarha saa siemenkylvänsä versomaan, niin saattaa Herra, Herra, versomaan vanhuskauden, ensin Kristuksen vanhuskauden, ja sitten kiitoksen. Ja taas pitäisi siinä olla ylistys, eli tehillaa, kaikkien kansojen nähden. Kaikkien kansojen pitäisi nähdä ja oppia tuntemaan Kristuksen vanhuskaus. Ja se kiitos, jonka Jumalan kansa hänelle tuo, jonka Herra saa aikaan. Herra sen saa aikaan, että joku pelastuu ja ja pukeutuu Kristuksen vanhurskauteen. Ja Herra sen saa aikaan, että me alamme häntä kiittää. Ei kukaan muu saa meitä kiittämään. Ei se synny meidän lihastamme. Mutta sen tuo pyhä henki, kun sinä otat hänet vastaan ja annat hänen vapaasti hallita sinua. Toisin sanoen uhraat hänelle huulesi, kielesi, äänesi, sydämesi ja kaikki. Niin se tulee vaan. Se on hedelmä, se on ihme, se on lahja. Ja tämä on meidän pappispalvelumme. Ja sinne Jumala tahtoo viedä meitä päivittäin salattuun. Ja on ihmeellistä lukea hebrealaiskirja 10.19, että jokainen uudesti syntynyt pääsee kaikkein pyhimpään. Oletko koskaan tajunnut tätä? Jonne ylipappikin pääsi vain kerran vuodessa Jom Kippurina esiripun taakse. Mutta nyt sinne pääsee jokainen Jumalan lapsi Jeesuksen veren kautta. Tajuatko sen? Tämä on sinun etuoikeutesi, josta meidän pitäisi ylistää Jumalaa. Hebrealaiskirja 10.19. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja 22. Niin käykäämme esiin tai eteen totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa. On surullista, että kaikki eivät ole löytäneet sitä paikkaa. Joka on ihan sinun omassa kodissasi, siinä paikassa, missä polvistut Jumalan kasvojen eteen ja antaudut hänelle kokonaan. Ja nyt Herra sanoo siis apostoli Johannekselle, laske rukoilijat. Tällaiset rukoilijat, joista voidaan sanoa, että he proskyneo. Ja kun puhutaan suutelemisesta, niin kysymyksessä täytyy olla silloin rakkaus. Rakkaus rukoukseen. Rakkaus häneen, jota rukoillaan, Jeesuksen Kristuksen. Nämä eivät ole taparukoilijoita, vaan niitä, jotka ovat uhranneet itsensä ja kaikkensa alttarille. Ja Paavalihan kehottaa meitä näin tekemään Roomalaiskirjeen 12:1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Emme voi viedä Jumalalle todellista kiitosuhria ennen kuin olemme uhranneet itsemme Jumalalle. Ja huomatkaa nyt, että tärkeintä on siis uhrata kiitosuhria. Monen mielestä ja suorastaan monen opin mielestä kaikkein tärkeintä on se, että uskova anoo kaiken aikaa itselleen menestystä, rikkautta, onnistumista, terveyttä, kaikkea hyvää. Saadakseen Jumalasta kaiken mahdollisen irti. Tällaisesta menestysteologiasta olen kirjoittanut tuon kirjan Superuskovat. Ja tämmöinen asenne ei voi viedä mihinkään muuta kuin narsismiin, eli itsekeskeisyyteen, joka on täysin päinvastaista sille, miten asioiden pitäisi olla. Ja jos tällä tavalla tehdään, niin ihminen nääntyy. Hän pettyy. Hän menettää kokonaan kiinnostuksen rukoilemiseen, sillä ei sitä voi tehdä loppumattomiin, eikä myöskään esirukousta, jossa luettella mukaan rukoillaan ihmisen puolesta. Kaiken ylistyksen pitäisi ainakin alkaa kiitoksesta ja ylistyksestä. Siitä, että Herra on sitä, mitä hän on. Että hän on niin ihmeellinen, niin rakastettava, niin viisas.
että hän on minun herrani. Sano se hänelle. Että minä rakastan sinua. Sano se hänelle. Ja kysy, missä on Herra. Etsikä alati Jumalan kasvoja. Kun tähän proskyneon rukoukseen pääsee, niin sitten ei enää laske aikaa, minkä rukoilee. Silloin se on etuoikeus, että minäkin, Raukka, saan olla tässä Jumalan kasvojen edessä kaikkein pyhimmässä. Ja silloin se on minulle tärkein elämän tehtävä. Elämäni ei ole enää sisällyksetön, ei tyhjä, ei turha, vaikka olisin kuinka vanha tai sairas tai mikä. Jokaisella on mahdollisuus rukoilla niin kauan kuin me täällä olemme ja sen jälkeen me sitä vielä ylistämme. Sitten me vasta ylistämmekin Herraa. Jumala on tämän niin ihmeellisesti järjestänyt, että kaikilla on tehtävä rukoilijana. Nämä ihmiset eivät enää rukoile käskystä tai pakosta tai tekopyhyydestä.
Niin kuin se olisi joku rituaali, joka pitää suorittaa, koska sellaista edellytetään kristityiltä. Hän ei tarvitse myöskään mitään rukouskirjaa. Rukous tulee vaan. Psalmit ovat erinomaisia johdattamaan meitä todelliseen hengen rukoukseen. On aivan ihmeellistä, että David jo silloin, siis 1000 vuotta ennen Kristusta, eli aivan uuden liiton hengessä. Hän sanoi esimerkiksi 5:8, mutta minä saan sinun suuresta armostasi tulla sinun huoneeseesi, saan kumartaa sinun pyhään temppelisi päin sinun pelvossasi. Minä saan, se on siis armoa. Rukous on rakkautta. Se on erään kirjani nimi. Se on kaikkein suuremmoisista, mitä minä olen. Miten olen osannut määritellä rukouksen, todellisen rukouksen. Niin kuin kaikki muukin tässä liitossa on Jumalan hengestä ja on rakkaudesta. Se on rakkauden osoitus Herralle, kun me tulemme rukoukseen. Ja se on kahden persoonan kohtaamista. Se on rakkauskohtaus. Jos kerran rakastaa jotakin, niin kyllä sinne mielellään menee ja sinne ikävöi koko päivän työssä, että milloin minä pääsen rukoilemaan. Mutta tällaisia ihmisiä on harvassa, valitettavasti. Ja sen tähden seurakunta ja kirkko on sellainen kuin se on. Sen kuulee, rakastaako joku Jeesusta. Se suorastaan näkyy hänestä. Me olemme pelastetut kiittämään Herraa. Mistä? Golgatasta. Ennen kaikkea. Se näkyy hienosti Efesolaiskirjan 1. luvussa. Siinä se sanotaan 3 kertaa. Jakeissa 6, 12 ja 14. Etsi ne itse sieltä. Kussakin sanotaan, että Jumala on määrännyt meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi. Me tuomme siis kiitosta Golgatan uhrista ja pelastuksesta. Ja me olemme ainoat, jotka maailmassa sen teemme. Pitäkäämme huolta siitä, että täällä enemmän kiitettäisiin Jumalaa kuin pilkattaisiin. Saako Jeesus tätä kiitosta omiltaan? Vai onko hän se suuri laiminlyöty? Se on sinun hengellisen tilasi kuumemittari. Ilmestyskirja 5.12. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Tässä on kreikkalainen sana eulogia, joka vastaa sitten sitä hebrean tehillaa. Hän on arvollinen. Onko hän sinun mielestäsi arvollinen saamaan kaiken sinun ylistyksesi? Jos on, niin anna se sitten hänelle. Se on hänen leipänsä. Tuntuuko arvotukselliselta? Sekin voidaan sanoa sanalla. Jesaja 53.11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen, minkä, että ihmiset pelastuvat ja alkavat ylistää häntä ja tulee ravituksi. Se on se rasva, se on se uuden liiton rasva, joka vanhassa liitossa piti antaa uhrieläimistä Jumalalle. Se kaikkein arvokkain. Ja sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Johannes 4.23. Mutta tulee aika, ja on jo, jolloin totiset rukoilijat. Ei siis sellaiset, jotka aina totisia ja vakavan näköisiä. Vaan, jotka ovat oikeita, aitoja, todellisia, vilpittömiä. Jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Isä tahtoo rukoilijoita. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5.14. Aloitetaan jakeesta 16. Olkaa aina iloiset. Miten me voisimme olla aina iloiset? Sitähän me toivoisimme. Seuraava jae on sitten vastaus. Rukoilkaa lakkaamatta. Kun rukoilee lakkaamatta, niin on iloinen. Saa tyydytyksen. Ja seuraavassa jakeessa kiittäkää joka tilassa. Kaikissa elämän eri olosuhteissa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä? Kiittäminen. Miten se on mahdollista? Kristuksessa se on mahdollista. Kun me olemme Kristuksessa. Ja seuraavassa jakeessa 19 sanotaan, henkeä älkää sammuttako. Siis henki on se, joka meidät panee kiittämään ja joka tuo kiitoksen. Ja kun me emme rukoile, me sammutamme. Hän oikein halajamalla halajaa nähdä tällaisia rukoilijoita, jotka rukoilevat lakkaamatta. Se sana ei tarkoita sitä, etteikö voisi keskeyttää välillä, kun on välttämättömiä tehtäviä. Käytävä työssäkin joidenkin. Mutta että aina palaa takaisin siihen rukoukseen. Että se on semmoinen sielun jatkuva tila. Korkeassa veisussa 2.14. Luvin tämän täällä Laihialla vuosi sittenkin. Vuosi sitten. Mutta luen sen nyt taas, että te muistaisitte tämän ihanan jakeen, Korkeaveisu 2.14. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa vuoren pengermillä, Anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. En tiedä mitään kauniimpaa jaetta Raamatussa siitä, miten Jumala haluaa itselleen rukoilijoita. Hän haluaa nähdä sinun kasvosi rukousalttarilla joka aamu, joka päivä. Hän haluaa kuulla sinun äänesi. Huomatkaa tästä äänellisen rukouksen merkityksen. On helppo sanoa, että kyllä Jumala tietää, mitä minä rukoilen sydämessäni. Mutta hän haluaa kuulla sinun äänesi. Kyllä minullakin on harmonia vaimoni kanssa ja usein emme puhu mitään, mutta minusta hauska kuulla hänen äänestä. Ja Jumalastakin on hauska kuulla sinun äänesi. Kerro siis hänelle ja kerro usein, että sinä rakastat häntä. Tahdot olla hänen omansa. Ja niin edelleen. Ja Jumala palkitsee suuremmalla tavalla ne, jotka häntä näin etsivät totisella sydämellä. Psalmissa 65 jakeessa 5 sanotaan, autua se, jonka sinä valitset, ja ota tykösi esikartanoissasi asumaan. Huomatkaa tämä sana asua, joka oli jo siinä psalmissa 101 jae 6, josta aloitimme. Siis ei vain pistäytyä siellä silloin tällöin, vaan asua Jumalan kasvojen edessä. Se on meidän oikea asuntomme hengessä täällä maailmassa. Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, sinun temppelisi pyhyydellä. Ja sen Jumala sallii mielellään niin, että Daavidkin, joka oli innokas rukoilija, vaikka oli kuningas ja hänellä oli paljon tehtävää, niin sanoo psalmissa 17, jakeessa 15. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa. Huomatkaa vanhurskaudessa, Kristuksen vanhurskaudessa, ei muuten. Herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Ja alkutekstin mukaan tämä on tahdon olla kylläinen katsellessani muotoasi. Nyt Jumalan kansan suuri ongelma on se, että se ei ole kylläinen. Se on valitettavan puolinainen ja tyytymätön ja janoinen ja nälkäinen. Vaikka pidettäisiin kokouksia ja kutsuttaisiin tänne maan parhaat puhujat. Ei mikään voi korvata sitä, että meillä on joka päiväinen oma alttarihetki Jumalan kasvojen edessä kodissamme. Ei mikään. Muista se. Ja että sinä siinä myöskin luet Jumalan sanaa. Luet riittävästi sitä. 1, 2, 3 lukua. Jos menet syömään mihin tahansa, syöt varmasti niin paljon, että tulet täyteen. Miksi me hengellisessä mielessä emme sitten syö niin paljon, että me tulemme täyteen? Ei ihminen elä vain leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Syö riittävästi, että et ole niin aneeminen. Rukoile riittävästi, niin että sinun sydämesi on tyydytetty sisäisesti ja olet onnellinen ja iloinen. Tämä on ainoa keino, jolla uskovat voidaan hoitaa. Ei siinä riitä ihmisten luona juokseminen ja kaikenlaiset hengelliset kirjat ja poppakonstit. Tämä on ainoa tie. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Pelkään, että suurin osa kristityistä ei iloitse uskostaan. Rukous ei ole heille ilo, vaan raskas velvollisuus joka pitää täyttää, jota yritetään täyttää hampaat irvissä. Ja tämä on yksi syy siihen, että maailma pakanallistuu meidän ympärillämme. He pitävät nähtävästi Jumalaa niin heikkona ja avuttomana, koska hänen seuraajansa ovat niin tyytymättömän näköisiä ja niin valittavia ja eivät ole sen kummempia kuin muutkaan. He eivät säteile niin kuin Mooses. He eivät ole palavia ja loistavia lampuja niin kuin Johannes Kastaja. He eivät ole apostolien kaltaisia, joista sanottiin, että he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Apostolien teot 4.13. Jos olisi tällaisia ihmisiä enemmän, niin seurakunta alkaisi olla toisen näköinen ja tuntuinen. Se tulisi yhä aktiivisemmaksi. Sen sijaan, että nykyisin jotkut harvat tekevät Jumalan valtakunnan työn. Toisin sanoen, ei ole löydetty Jumalan virrassa pysymisen armoa. Meidän rukouksemme ovat satunnaisia, tilapäisiä, postikortin omaisia, pikkutervehdyksiä taivaaseen silloin ja tällöin. Mutta Jeesushan sanoi, että minä olen tullut, että täällä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Miksi niin harvat ovat tämän yltäkylläisyyden löytäneet? Se on meillä jatkuvasti arvoitus. Eivätkö he halua sitä? Miksi he piilottelevat? Pelkäävätkö he pyhää henkeä? Eivätkö he todella antaudu Jeesukselle Kristukselle? Säilyttävätkö he jonkinlaisen vissin etäisyyden Jumalaan turvatakseen vain sen, että he kerran pääsevät taivaaseen? Mutta pitävät varansa, ettei heidän tarvitse totella Jumalaa tässä maailmassa, hänen antamassaan tehtävässä. Jotain tällaista voi ajatella. Mutta todellisen elävän yhteyden, elävän Jeesuksen Kristuksen kanssa voi saada vain antamalla ruumiinsa eläväksi pyhäksi hänelle otolliseksi uhriksi. Aivan käytännöllisellä antautumisella, jossa minä sanon hänelle, että Herra, ota minut kokonaan ja tee minusta, mitä sinä haluat. Miksi sitä pelätään? Sehän on kaikkein parhainta, mitä meille voi tapahtua. Meillä on vain tämä yksi ainoa elämä ja me joudumme vastuuseen ja me joudumme tekemään tiliä siitä, kuinka me elimme tämän elämän. Elimmekö sen itsellemme? Kristuksen rakkaus vaatii meitä, ettemme me enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka meidän edestämme on kuollut ja ylösnoussut. Toinen korintolaiskirja 5.14. Ja Efesolaiskirje 5.18 sanoo, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Täyttykää jatkuvasti. Jumalan virta on vettä täynnä. Mutta useimmat sanovat, kiitos puoli kuppia. Kyllä tämä nyt jo riittää. Minä luulen, että se on taivaalle jatkuva murhe. En minä ainakaan olisi jaksanut tuomarin virkani ohessa viikon lopusta viikon loppuun, ajatelkaa 30 vuoden ajan, kunnes nyt pääsin viime vuonna eläkkeelle, kulkea kautta Suomen. Uudelleen ja uudelleen, kaikkialla. Ja kirjoittaa 25-30 kirjaa vielä sen lisäksi. Ja hoitaa hovioikeuden tuomarin virkani. Ellei Jumala olisi todella täyttänyt minua pyhällä hengellä 30 vuotta sitten. Se olisi ollut täysin mahdotonta. Mutta hän antaa voimaa. Eikä hän antanut minulle rauhaa sen jälkeen, kun sain kokea pelastuksen vuonna 1952. Ennen kuin hän sai todella kastaa minut pyhällä hengellä. Meni minne tahansa rukouskokoukseen. Aina siellä joku profetoi, että täällä on joku, jonka pitäisi täyttyä pyhällä hengellä, ota vastaan. Ja minun luokseni oikein jonottivat profeetat sanomaan, että etkö sinä vieläkään ole täyttynyt. Ja mä olin aivan onneton 3. vuotta, että kuinka se on, kuinka sen saa. Ja rukoilin ja rukoilin. Ja sitten lopulta eräs uskollinen sisar tuli avioeroasiasta neuvottelemaan kotiin ja oli meillä yötäkin. Ja hän oli profeetta ja hänellä oli armolahja rukoilla niiden puolesta, jotka janosivat hengen täyteyttä. Ja hän sanoi minulle vaimolleni kahvipöydässä, että kuule, minä näen sinusta, että sinä et ole täyttynyt pyhällä hengellä. Minä sanoin, että se on ihan totta, minä olen odottanut sitä, minä olen kaivannut sitä. Minä en tiedä, kuinka sen saa. Ja sitten me menimme rukoukseen. Kävi niin kuin apostolien tekojen 8. luvussa sanotaan, että kun apostolit tulivat Samariaan, Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päällensä, niin he saivat pyhän hengen lahjan. Näin teki tämä sisko. Ja Herra täytti minut. Ja minä ylistin, ja minä ylistin Jumalaa. Ja se oli valtavaa. Se oli sellainen peruskokemus, perustäyttyminen. Mutta niitä on täytynyt tulla tietysti satoja ja satoja, uudelleen ja uudelleen. Täyttykää pyhällä hengellä, se on jatkuva verbi. En ymmärrä lainkaan, että voidaan Jumalan valtakunnan työtä tehdä ilman tätä jatkuvaa voimalatausta, jopa sielullisin keinoin. Se on mahdottomuus. Se vie ihmisen vain lopulta sairasvuoteeseen. Tämä on niin raskasta työtä henkisesti ja sielullisesti, että ilman Jumalan voimaa se on mahdottomuus. Jeesushan sanoi jo ensimmäisille opetuslapsille Luukkaan 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ei pitäisi lähteä työhön. Emme ymmärrä, mitä varten piispat yleensä ovat olemassa, kun eivät ollenkaan edes ilmeisesti kysy, että onko se nyt, joka haluaa papin virkaa, uudesti syntynytkään. Onko hänellä kutsu ylhäältä? Onko hän täyttynyt pyhällä hengellä? Ja tästä johtuvat sitten monenlaiset vaikeudet tässä kirkossa. Tätä asiaa ei pitäisi pyöristellä. Se on elämän ja kuoleman kysymys. Enemmänkin on varoiteltu kuin tehty henkikastetta halutuksi. Tätä sanaa kiertelemättä käytetään luterilaisen kirkon karismaattisessa liikkeessäkin, henkikaste. Ja saatana tekee tietysti kaikkensa meidän jokaisen kohdalla, teki minunkin kohdallani, että en vain saisi sitä. Että jäisi vain tuijottamaan omaa itseäni ja sanomaan, että ethän sinä voi saada sellaista siunausta. Et ole päässyt vielä pyhityksessä alkuunkaan tai pitkälle. Täytyy olla niin ja niin hyvä ennen kuin voi sen saada. Ja tässä asetetaan vaikka minkälaisia punnuksia ihmiselle. Mutta totuus on se, ja käytäntö näyttää sen todeksi, että kaikkein köyhimmät ja kaikkein janoisimmat täytetään. Sen näkee joka ainoassa kokoussarjassa. Ja Raamattu sanoo näin, Jesaja 29:19. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa. Ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin pyhästä. Kääntäjä ei ole kyllä oikein ymmärtänyt sitä, kun se on pannut tuon sanan tuonkin siihen loppuun. Ihmisistä köyhimmätkin. Sillä ne on juuri köyhimmät, jotka saavat. Näinhän se on, että ylpeä, että hän, miten siellä sanotaan Luukkaan ensimmäisessä luvussa. Nälkäiset hän on täyttynyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Me jätämme nyt tähän tämän raamattutunnin, mutta rukoilemme nyt. Onko täällä sellaisia, jotka haluaisivat, että juuri sinua nyt muistettaisiin Herran edessä, niin voimme rukoilla sinun puolestasi, kohota vaikka kätesi. Täällä on. Ja siinä on. Ja siellä. Siellä ja siellä. Kyllä niitä janoisiakin on, mutta meitä sitten sitoo vielä yksi asia ja se on ihmispelko. Meidän pitäisi olla tässä asiassa hyvin käytännöllisiä. Mennä reilusti sellaisen ihmisen luokse, josta tiedämme, että hän rukoilee uskovien puolesta, jolla on armolahja. Ja hyvin käytännöllisesti myöskin omassa kodissamme yksin Herran edessä rukoilisimme jatkuvasti tätä rukousta. Herra, kasta minut todella pyhällä hengellä ja voimalla ja tulella. Ja huomatkaa, se on aina myöskin vihkiytyminen Jumalalle todistajan tehtävään. Missä se sitten onkin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin Jumala antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat?